Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, во Цатанов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. За воениот представник на НАТО во Скопје, предавањето на Camp Table Century е потврда дека Македонија има постигнато значаен прогрес во безбедноста. Обединети за Македонија до антикорупцијска доставија документи дека во организација на Мијалков и Груевски се пренесувале пари во Чешка. Москва оцени дека западните критики на судската одлука за Михаел Ходорковски представуваат неприфатлив обид да се влијае врз пресудата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Воениот представник на НАТО, бригадниот генерал Давид Хумар, денеска на министерот за одбрана Зоран Конјановски му го предаде кампот Able Century како дел од касарната Страшо Пинџур на Скопскиот аеродром, каде што досега беше сместен штабот на Алијансата. За Хумар, предавањето на кампот е потврда дека Македонија има постигнато значаен прогрес во безбедноста и одбранбените реформи. Марија Тумановска.
Предавањето на штабот на НАТО во рамките на касарната Страшо Пинџур според експертите е добра вест за земјава. Поранишниот амбасадор на Македонија во НАТО Нано Ружин вели дека ова е знакот и покажуваме фаза на самодоволност во смисла на обезбедување на стабилност на земјава.
Тоа самиот чин е повеќе еден вид празнување на просторот и проценка дека не се очекува некои подраматични дестабилизации. Но од друга страна тоа не значи дека Македонија стане членка на Алијансата, се додека не го реши од билатерален проблем со јужниот сосед.
Изјави Ружин. Неодамна во интервју за Радио Слободна Европа, командантот на НАТО, генерал Давид Хумар, го најави денешното предавање на штабот на армијата. Хумар изјави дека главната цел на Алијансата е да се достигне моментот кога присуството на НАТО силите повеќе нема да биде потребно.
NATO members decided to downsize the peacetime establishment and in the forthcoming transformation.
НАТО членките решија да ги намалат своите мирновремени структури и за време на понатамошната трансформација на Алијансата ќе се реши каде ќе бидат лоцирани идните мирновремени бази. Секако ќе има многу помалку бази отколку во моментот. Ова ќе биде прашање за стратегиските планери и предмет на договор помеѓу НАТО членките. Во меѓувреме, некои од базите кои се кризни бази како во Косово, Босна и штабот во Скопје кои се под моја контрола, во моментов се ревидираат и се во процес на намалување. Главната цел на НАТО на Балканот е да се достигне моментот кога присуството на НАТО силите повеќе нема да биде потребно, а тој миг се ближи. Но секако го чекаме моментот кога сите земји од овој регион, особено вашата, ќе влезе во НАТО, изјави Хумар. И професорот Назми Малики вели дека намалувањето на присуството на НАТО силите во земјава не е изненадување. Македонија ги спроведе реформите што од неа се бараат.
Ќе се прилагодуваат и нашите единици вака во рамките на системот за одбрана и воопшто за менаџирање со одредени кризи кои се внатрешни од елементарни непогоди или некои други, што секако нашите сили се во состојба тоа да го направат моментално сами.
Рече Малики. Во иднина штабот на НАТО во Скопје целосно ќе биде сместен во Министерството за одбрана и ќе се фокусира исклучиво на поддршка на реформските процеси во секторот на одбраната. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Владин Тим денеска со економските промотори разговараше за промоцијата на македонскиот производ на странскиот пазар како и за внапредување на сработката меѓу промоторите и бизнис задницата. До сега ова владина акција на Македонија не и донесе странски инвестиции, а власта вели дека се чека да мине кризата. Александар Пешев.
Економските промотори се несоодветен избор за привлекување на странски инвестиции, се согласуваат експертите и опозицијата. Од власта, од друга страна, досега на неколку наврати изјавија дека трошоците за економските промотори се оправдани и дека по кризата ќе се согледаат придобивките од промоцијата. Што велат експертите? Професор Ванчо Узунов вели дека Македонија промовира производ кој го нема.
Ќе промовираме нешто што не е спремен производ. И тука ефектот е уште повеќе, бидејќи странците купувачите, потенцијалните инвеститори се осеќаат излажани и тоа потоа ги нивги револтира, па и нема да никога ќе биде добар еден ден производот.
Економскиот аналитичар Висар Адеми вели дека дури и поволните даночни политики кои промоторите ги рекламираат во странство се застарена работа.
Во оваа деценија се што ќе следи, компаниите нема се фокусираат на трошок, него на иновации, на креативност. Значи, да се произведе нешто на поинаков начин, кој што ќе биде атрактивен на пазарот.
Македонскиот образовен систем не продуцира доволно квалификувани кадри кои би ги задоволиле барањата на странските инвеститори, додава Адеми.
Јас зборувам со многу странски компании и они повеќе бараат луѓе со технички вештини кои што се помалку и помалку ги има во Македонија.
Македонија ја губи битката за привлекување на странски инвестиции во регионот, вели подпредседателот на СДСМ Зоран Јовановски и појаснува.
Значи за првите 9 месеци Македонија има 55 евра пожител странски инвестиции, Србија има 78, а замислете Хрватска за само 6 месеци има 143, три пати повеќе од нас, а Црна Гора исто само за 6 месеци 523 евра пожител или речи се 10 пати повеќе од нас.
Причина за ваквиот застој се закочените евроатлантски интеграции, смета Јовановски.
Тој проблем ќе се продлабочува, бидејќи другите напредуваат на патот кон Европската Унија и НАТО, а ние стоиме во место. Тоа е суштинскиот проблем и тој суштински проблем не може да се реши на технички начин, а преку промоторите. Потребно е да се решава суштинскиот проблем.
Инаку власта најави дека до година ќе се зголемуваат трошоците за економските промотори. Медиумите јавуваат дека до година за реклама на земјава ќе се потрошат 15 милиони евра од народната каса. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Антикорупцијската комисија ќе ги провери документите кои партијата Обединети за Македонија денеска и ги достави. Во нив, како што велат, се докажува оти од Македонија во организација на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, Сашо Мјалков, и премиерот Никола Груевски се пренесувале пари во Чешка. Мирјана Спасовска.
Антикорупцијската комисија ја доби документацијата за сумневањата што го објави Љубе Бошковски. Документите, како што изјави портпаролот на партијата Наталија Ивчева, представуваат докази во однос на нивните сумневања дека од земјава се изнесуваат огромни суми пари во Чешка во организација на Мјалкови, премиерот Груевски и други државни институции, за тоа дека мајката на премиерот е собственик на стан во кварт во Прага, како и за наводите што претходно ги обелодени Бошковски дека директорот на УБК Мјалков е собственик на уште една фирма со седиште во Чешка.
Тоа се документи до кои што дојдовме ние. Ги сметаме дека се оригинални затоа што проверивме комплетно. Бидејќи ние имаме и комисии кои што работат на истиот. Антикорупцијската се тие кои што треба да проверат и да испитат. Ако се сака да работи, може многу лесно да се види патот на парите, трансакциите.
Во комисијата изјавија дека наводите по службена должност ги проверат, но објаснува дека се уште не ги провериле првично доставените документи за непријавена, а продадена компанија во Чешка од првиот човек на УБК Мјалков.
Веќе се доставени простата среда, уште не се стигнати. Биа на чешки јазик. Се преведуваат за да видиме што е што.
Ариф Муса од Антикорупцијската комисија додаде дека новата документација што им е доставена ќе третираат како дел од предметот кој е отворен во комисијата.
Комплетно како еден предмет ќе се води, сите ќе се истражуваат, ќе се испитуваат и ќе се гледа конечната ситуација како стои со имотот на господинот Мјалков.
Говорот дека една институција се уште на документи кои што првично ги доставивме, дека се уште се работи на преводот, можеме само да им препорачаме дека треба да работат повеќе преведувачи во чешки, затоа што ова е само почеток на документацијата која што ја имаме.
Поранешниот председател на Антикорупцијска комисија Драган Малиновски вели дека било кој документ кој ќе се достави, прво треба да се утврди дали кореспондира со фактичката состојба, со матичните евиденции што се водат за тие имоти.
Дали се тие веродостојни или не, значи тоа е работа на комисијата. Меѓутоа, доколку се утврди дека се веродостојни, во тој случај најмалку што треба комисијата е да поведе постапка за утврдување на состојбата со имотот на конкретното лице и таа постапка спроведува Управата за јавни приходи согласно дефинирани процедури.
Претходно председателот на комисијата Илми Селами повика во јавноста политички да не се поентира со обвинувања, туку доказите за евентуален криминал да се достават до комисијата на проверка. Во меѓувреме наводите на Бошковски ВМРО-ДПМНЕ ги дементираше како неточни, а во партијата на Бошковски бак неува дека во наредниот период ќе пристигнуваат и нови документи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска. Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Руското министерство за надворешни работи оцени дека западните критики на вчерашната судска одлука за поранешниот шеф на нафтената компанија Јукос, Михаил Ходорковски, представуваат неприфатлив обид да се влијае врз судската пресуда. Соединетите држави ги предводат критиките во светот на одлуката со која Ходорковски уште еднаш е прогласен за виновен и му се заканува казна затвор од 6 до 14 години. Во сообщението на Белата куќа се изразува голема загриженост поради пресудата на поранешниот нафтен магнат Михаил Ходорковски, кој вчера судот во Москва го прогласи за виновен за кражба на стотици милиони тони нафта од компанијата Јукос. Белата куќа е загрижена поради наводите дека во текот на процесот на Ходорковски и на неговиот бизнис партнер Платон Лебедев имало многу неправилности и злоупотреба на правниот систем во недозволиви цели. Исто така се додава дека пресудата го подкопувала рускиот стремеж за зацврстување на владењето на правото и ја доведува под прашалник незината способност да ги зацврсти врските со Соединетите Држави. Предходно и Стејт департментот оцени дека пресудата има негативни последици за репутацијата на Русија во областа на човековите права.
Овој и сличните случаи имаат негативно влијание врз угледот на Русија во исполнувањето на своите обврски за човековите права и во подобрувањето на климата за инвестирање.
Изјави заменик портпаролот на Стејт департментот Марк Тонер. Германија од своја страна испрати силна европска критика со изјавата на шефот на дипломатијата Гвидо Вестервеле, кој оцени дека пресудата представува чекор назад на рускиот пат кон модернизација. Британското министерство за надворешни работи пак наведува дека за рускиот народ би било подобро доколку во земјата постои правосудство целосно независно од владата. Имено се смета дека рускиот премиер Владимир Путин стои зад судењето на Ходорковски, чии приврзаници велат дека процесите против него се политички мотивирани и оти тој бил казнет само затоа што се осудил да му се спротистави на Путин. Говорејќи во едно телевизиско шоу пред пресудата, Путин изјави дека злосторствата на Ходорковски веќе биле докажани, при што ја повтори репликата од еден популарен филм од советската ера, а во кој глуми и бардот Владимир Висоцки.
Ја также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме.
Исто како и добро познатиот лик што го игра Владимир Висоцки, јас верувам дека крадецот треба да е во затвор.
Ходорковски во 2003-та беше осуден на 8 годишна казна затвор поради затајување данок. Во едната година требаше да излезе од затвор. Во меѓувреме против Ходорковски и Лебедев беше покренат нов процес за крадење нафта и перење пари. Неговите приврзаници сметаат дека властите спровеле политичко судење со цел Ходорковски, кој е познат критичар на Владимир Путин, да остане во затвор за време на председателските избори во 2012-та година. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Агенцијски вести, Зорана Гаджовска.
СДСМ денеска поднесе кривични пријави против министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловски и директорот на управата за јавни приходи Горан Трајковски за злоупотреба на службена должност. Адвокатот на СДСМ Борис Кондар, кој изјави денеска дека со непрезамањето на соодветни мерки, тие спречиле откривање на можно даночно затајување и перење пари. Тој додаде дека кривичните пријави се однесуваат на скандалот со 750 000 евра и наводите дека се платени партиски реклами на ВМРО-ДПМН со државни пари. Украинските опозициски политичари сметаат дека со помош на Државната разузнавачка служба се води кампања против нив. Тие тврдат дека досега четворица важни опозициски личности се однесени на испрашување. Опозицискиот пратеник Вјачеслав Кириленко, кој неодамна беше приведен на информативен разговор, изјави дека се врши политички притисок врз секој опозициски политичар. Шпанското министерство за надворешни работи соопшти дека Мадрид и Москва се изадначија во чекорите со протерување на шпански и руски дипломати. Двајца руски дипломати беа протерани од Шпанија пред два месеци поради сомнение за шпионажа. Русија на тоа возврати со протерување на два шпански дипломати. Во сообщението на Шпанското министерство е наведено дека двете земји сега сметаат дека инцидентот е решен и дека планираната посета на шпанскиот министер во Москва ќе се одржи на 17 јануари. Радикална муслиманска група Боко Харам ја презеде одговорноста за серија бомбашки напади во Нигерија при кои загинаа 36 луѓе. Групата го објави ова сообщение на својата интернет страница. Бомбашките напади беа извршени за време на Божик, при што е запалена и една црква. Пакистанските власти соопштија дека загинале најмалку 8 лица при двата денешни напади во Северен Вазиристан, извршени најверојатно од американско беспилотно летало. Властите се уште не утврдиле дали загинатите се цивили или милитанти.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Прага. Махир Алшани и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.